Папа Францішок скіраваў адмысловае пасланне прафесору Ахмеду Аль-Таєбу, вялікаму імаму універсітэта Аль-Азгару Каіры, дзе ўчора распачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Єрусалема. Каталіцкі касцёл на форуме прадстаўляе апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Бруна Музаро. У пасланні пантыфік запэўніў сваіх малітвах аб міры і заклікаў, каб нацыянальныя лідары, грамадзянскія рэлігійныя ўлады паўсюль прыкладалі намаганні па прадухіленні новых віткоў напружання і падтрымцы любых спробаў пашыраць згоду, справядлівасць і бяспеку для насельніцтва гэтай благаслаўленай зямлі. Са свайго боку, святы пасад не перастае тэрмінова заклікаць да неабходнасці ўзнаўлення дыялогу паміж ізраільцянамі і палестынцамі для пошуку узгодненага рашэння, якое б забяспечыла мірнае суіснаванне дзвюх дзяржаў у межах згодна паміж імі ўстаноўленых і міжнародна прызнаных з улікам спецыяльнага статусу Єрусалема, значэнне якога пераўзыходзіць любыя меркаванні адносна тэрытарыяльных пытанняў, гаворыцца ў дакуменце. У лісце Францішак падкрэсліў, што толькі міжнародна прызнаны спецыяльны статус Єрусалема зможа захаваць яго ідэнтычнасць, пакліканне быць месцам міру і універсальную каштоўнасць, робячы магчымым будучае прымірэнне і надзею для ўсяго рэгіёна. Канферэнцыя стала месцам для дыялогу паміж шэрагам ключавых фігур міжнароднай палітыкі і свету рэлігіі, сярод якіх прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас, кіраўнік Копцкай праваслаўнай царквы патрыярх Тавадрас II, старшыня арабскага парламента Мішаль бін Фам аль-Сальмі, прэзідэнт Нацыянальнай асамблеі Кувейта Марзук аль-Ханім, генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Ахмед Абуль-Гейт.